Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tretmanu posljednjeg rata na području bivše Jugoslavije u postjugoslovenskoj literaturi. Sagovornici su bili Enver Kazas, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda. Bilo je reči o literaturi koja je nastala u opkoljenom Sarajevu, o odjecima rata u delima srpskih pisaca, o književnicima koji su se stavili u službu ratne propagande, o tome koliko je literatura doprinjela saznavanju istine u ratu, kao i o tome koliko je genocid u Srebrenici bio tema postjugoslovenske literature. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tretmanu posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u literaturi u regionu. Naši sagovornici su Enver Kazas, profesor južnoslovenskih književnosti 20. veka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda. Gospodine Kazas, koliko se savremena književnost u državama bivše Jugoslavije bavila i bavi nedavnim ratom?
U izuzetno mnogo slučajeva i na izuzetno dobar način sve književnosti, ako pristanemo na ove etnonacionalističke formule i podijelimo ih po nacijama, dakle, u svim sredinama književnost se na vrlo odgovoran način bavila ratom. To je ona književnost koju bih ja odredio kao poetika svjedočenja i poetika otpora etnonacionalizmu i nacionalizmima, ali moramo naglasiti da postoji književnost populističkog talasa koja je prouzročila rat. Takva vrsta ratnog diskursa u književnosti također je prisutna, i to je onaj model literature koja se nacionalistički angažira, koju susrećemo u svim sredinama, gdje bi recimo pragmatski nekakvi primjeri bili Ćosićevo pismo, Bečković, Nogo ili Aralica, ili u Bosni i Hercegovini na bošnjačkoj strani na primjer Džemaludin Latić, Zilhak Ključanin i tako dalje. No, vratimo se ovoj ljepšoj priči, ovoj priči koja prelazi sve granice, ne dozvoljava nikakvu vrstu getoizacije, ne dozvoljava nikakvu vrstu viktimizacije, ne dozvoljava nikakvu vrstu militantnog diskursa, ne dozvoljava nam da pamtimo prošli rat kroz model heroja i književnosti koja je zapravo inkorporirala internacionalne, kosmopolitske, humanističke vrijednosti. Takva literatura prešla je sve granice, čvrste bedeme koje je ideologija izgradila među južnoslavenskim nacijama, i takva književnost državne granice smatra pukim administrativnim granicama i preko njih prelazi sve više, sve bolje, na sve ljepši način, ostvarujući veliki model postutopijske, posttragičke interkulturne komunikacije na južnoslavenskom području.
Evo sada čujemo i gospodina Arsenijevića. Gospodine Arsenijeviću, po vama, koliko se savremena književnost bavila nedavnim ratom i koliko uspješno?
Ono što mislim odlikuje književnost 90-ih jeste jedna dosta brza reakcija kod tada najmlađe generacije pisaca, praktično na svim prostorima bivše Jugoslavije, koji su u međuvremenu prerasli u nekakvu, evo sad već neku srednju, jel, ovaj, gotovo mainstream generaciju, pa je tako Roman Konačar i Nenada Veličkovića se pojavio, jel, tokom 90-ih godina, Sarajevski Malboro, Miljenka Jergovića, također moja knjiga U potpolublju u Srbiji također, dakle sve u vreme dok su ti ratovi još uvijek trajali i dok je čitava situacija bila izuzetno sveža i na kraju krajeva bolna. Ono što odlikuje 2000. godine, čini mi se, sa jedne strane jeste jedan pokušaj pisanja sa jednom dozom nešto preciznijeg i dubljeg ironijskog pomaka spram građe. Čini mi se da je najindikativniji za tu vrstu ratne proze iz 90-ih roman Jebo sad 1000 dinara Borisa Dežulovića, koji se meni činio kao gotovo konačna knjiga ratne proze, jer smo konačno sa njom došli do trenutka koji je za mene bio izuzetno oslobađajući, kada smo shvatili da svemu tome što izazivalo toliko bole i tragedije zapravo polako, već lagano možemo da počnemo da se smejemo.
Gospodine Kazas, veliki broj dela, posebno u Bosni i Hercegovini, nastoje tokom rata. U Sarajevu su se pesme, priče i romani pisali dok su granate padale. Na neki način ta literatura je bio nekakav izveštaj uživo o strahotama rata. Gledano sa distance od skoro dvije decenije, da li su ta djela izdržala probu vremena?
Dok su padale granate, u Sarajevu se stvarala antiratna književnost koja nije podržavala eto nacionalističke narative, a recimo Alije Izetbegovića, niti je držala bilo čiju i bilo koju stranu, i ona je neka vrsta etičkog vriska, gole ljudske supstance usred užasa velike stravične povijesti. I taj narativ je, kad je u pitanju bosansko-hercegovačka književnost, ostao dosta dugo, dakle, taj etički narativ. Ali rekao bih sad tragom Vladinog stava o ironijskom, da je već i u samom ratu ironijski pogled na literaturu, i on je pomenuo roman Konačari, na ratu temeljen, i da tema rata je gledana ironijski. Veličkovićev roman dobija izuzetno značenje u tom pogledu, jer on pravi neku vrstu karnevalizacije. Marko Vješović također kroz poetiku skaza pravi karnevalesknu igru u Poljskoj konjici, koju smatra možda najboljom zbirkom pjesama o ratu. I opet potpuno se slažem da mlađa generacija sad već na drugi način tematizira rat. U Bosni je, mislim, situacija otprilike ovakva. Antiratno pismo obilježilo je književnost na prelazu milenija. Ono je utvrstilo, tako da kažem, ideju bosansko-hercegovačke književnosti kao interkulturne zajednice. I ja bih mogao sada da naredam niz nekakvih velikih pjesničkih djela i knjiga romana i zbirki proza, ali ću napomenuti, pošto je meni interes i južnoslavenska književnost, da je maestralnu zbirku antiratnih pjesama već u toku rata u Beogradu pisao pokojni Miša Stanisavljević, i da je recimo doprinos srpske književnosti antiratnom stavu kroz na primjer prozu Vladimira Pištala također vrlo važna činjenica. Važna je činjenica je ova grupa oko Ferala koja je utemeljila poetiku antiratnog stava, i gdje uz čuvene Feralovce sa svim njihovim ironizacijama, sa karnevalesknim igrama, sa humorom, sa satirom, imamo na primjer i prozu Tanje Gromače, izvanrednu knjigu Crnac, koja je u poetičkom pogledu vrlo indikativna. Antiratno pismo je toliko široka i toliko dobra tema da se o njoj može raspravljati nadugo i naširoko. Ja ne bih želio sada da podcrtavam svako pojedinačno djelo, ali mi je vrlo važno da istaknem ovo, da je humanistički i antinacionalistički stav u tom pismu ono što je omogućilo generaciji koju Vlada pominje, najmlađoj, da međusobno komunicira bez bilo kakvih zidova i da prevaziđe geta kulturna nastala raspadom bivše Jugoslavije.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tretmanu posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u postjugoslovenskoj literaturi. Sagovornici su Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda, i Enver Kazaz, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Arsenijeviću, znam da u Srbiji također su tokom rata nastajala dela s ratnom tematikom, uostalom i vi ste jedan od tvoraca takvog romana.
Da, iako smo mi tada imali osjećaj da je sve strahovito kasnilo za događajima, ja se zapravo sećam te neke 93. godine, dakle već je rat u Sloveniji se odvio, u Hrvatskoj je trajao, u Bosni je već počeo sa svim svojim strahotama, a i dalje je vladalo jedno jako mučno ćutanje u Srbiji. Ono što je nama u Srbiji pripadalo nije bilo toliko da pišemo o samim ratnim dejstvima, jer nismo živjeli kroz to, nego smo morali da se pozabavimo pitanjem kako se nositi sa životom u atmosferi jedne zemlje koja je zapravo pokretač ratova i na koji način se postaviti, dakle, prema svim tim jako, jako kompleksnim i bolnim pitanjima koje su sa svim tim zajedno došla. Tako da su naše ratne knjige govorile o izbjegavanju mobilizacije, o, dakle, jednom možda posrednijem suočavanju sa užasima rata, jer je upravo to bilo naše iskustvo. Međutim, sada kada pogleda pogledate unazad, pa nažalost i nema toliko mnogo naslova. Ja imam osjećaj da je ta cela tema zapravo ostala nedorečena. Da mi još uvijek nismo rekli sve što treba reći o tom iskustvu, a da sa druge strane se osjeća i kod autora, naročito onih mlađe generacije, i kod književne publike također, jedan intenzivan zamor bavljenja tim vremenom i zapravo potreba koja je na izvestan način ljudski razumljiva, da na neki način napravimo iskorak ka nekakvim novim temama i da dakle zamenimo bavljenje užasima rata jednim drugačijim bavljenjem užasima tranzicije. Čini mi se da je to ono na čemu najviše nastoje mlađe generacije pisaca.
Ako mogu da tragom ovog što je Vlada rekao.
Izvolite.
Vrlo je važno imati u vidu da tematiziranje rata iz posredne pozicije, pozicije koja nije dakle direktno uključena, ne znam, na bojište ili bilo gdje drugo, je karakteristično za srpsku književnost. I tu ću istaći jedan izvanredan roman Kiša i Hartija Vladimira Tasića, koji zapravo govori o razbijenosti jedne generacije, a razbijenost dolazi kao posljedica rata. I to je tema koja ujedinjuje kompletan južnoslavenski prostor. Ja bih to nazvao odjeci rata u duši, u umu, u identitetu na koncu. I tu je Tasić zapravo pravi primjer, možda i najbolji primjer u srpskoj književnosti, gdje se posljedice rata osjećaju kroz nešto što bismo mogli nazvati generacijskim razbijanjem ili rasejanjem. Tako otprilike na rat gleda velika hrvatska spisateljica ili po mome velika spisateljica interkulturne južnoslavenske zajednice Dubravka Ugrešić. Ono što je meni važno je sljedeće, da je antiratno pismo ukinulo postmodernističku relativizaciju, da su igre u literaturi prestale ili kako to sjajno sumira Vlada Pištala u jednom svom intervju kad kaže da nakon Beogradske manufakture snova nije mogao da piše o cveću dok vani kolju ljude. E taj pad u realnost i suočenje sa realnošću, ma kako ona bila tragička, i zagovaranje humanizma i zagovaranje novih modela, tako da kažem, postutopijske etike, e to ujedinjuje svu ovu literaturu i to, rekao bih, ujedinjuje je na veličanstven način.
Gospodine Arsenijeviću, gospodin Kazas je pomenuo pisce koji su, da tako kažem, negovali ratni diskurs. Znači, pisci koji su na izvestan način zagadili taj literarni prostor bivše Jugoslavije u toku rata. Koliko je po vama, gospodine Arsenijeviću, to bilo rašireno?
Reč je o pisima koji su predstavljali književni i politički mainstream. Znamo tu ključnu ulogu Srpske akademije nauka i umjetnosti i udruženja književnika, one famozne Francuske 7, u kreiranju atmosfere koja je bila neophodna za početak ratnih dejstava, a kasnije i za jedno neprestano aktivno sistematsko dolivanje ulja na vatru, koje se iz te dve institucije neprestano odvijalo tokom čitavih 90. godina. Dakle, nečuvena je uloga pisaca poput već spomenutih Matije Bečkovića i Dobrice Ćosića, Dragoslava Mihajlovića i mnogih, mnogih drugih u širenju mržnje na prostorima bivše Jugoslavije. Dela koja su nastajala sa te strane su književno beznačajna i imam utisak da su zapravo se praktično našla već danas u dubokoj senci one druge strane koje je imala jedan daleko ispravniji etički stav i koji je ujedno i promovisala kroz svoje dela. Tako da je ujedno na ovaj način, iako to sada i nije baš toliko vidljivo, makar ne u književnom mainstreamu u Srbiji, gdje i dalje stiče se utisak vladaju isti ljudi, ipak je došlo do jedne oštre smene generacija i što je još mnogo važnije, do jedne oštre zamjene senzibiliteta u književnosti. Tako da mi danas i nemamo neke jasne naslednike tih poetika koje nude upravo pomenuti pisci, a sa druge strane imamo već jedan čitav niz odjeka na odjeke onoga, dakle, što se pisalo, što su mlađe generacije pisale tokom 90. godina. Te time imam utisak da je, makar i neplanski, ipak jedna vrlo, vrlo važna bitka dobijena kroz, da kažem, taj rat rečima.
Gospodine Kazas, koliko je literatura koju karakteriše poetika mržnje, koliko je zagadila prostor Zapadnog Balkana?
U izuzetnim količinama i mislim da ona nije samo užasno djelovala na naše kulture ukupne sve na južnoslavenskom prostoru, nego rekao bih da je na neki način pokušala i uništiti naše živote. Bosna je vrlo karakteristična u tom pogledu. Pisci koji su promovirali kulturu mržnje nisu zapravo to radili direktno u književnosti, mada moram reći da je Bosna rodno tlo, a fakultet na kojem ja radim ima veliki doprinos tome, rodno tlo nacionalizmima. Ti su pisci svoje mrziteljske stavove, svoj rasizam ispoljavali u novinskim tekstovima i tu treba izdvojiti recimo magazin Viljan kojeg je financirala Izetbegovića SDA ili recimo magazin Bošnjak čiji je urednik bio Zilhad Ključanin, i onda su oni u tim esejima razvijali najgoru vrstu politike mržnje. Rekao bih da je o tome napisano relativno malo tekstova i suočenje sa tom vrstom odgovornosti intelektualaca i pisaca je ono što nas tek očekuje. Ja mislim da bi mogao da se napravi nekakva vrsta književnog Haga kako bi se kulture dekontaminirale od ovih akademskih, tako da kažem, moćnika i kako bi se mlađim generacijama omogućilo da lakše i bolje prevladavaju svaku vrstu traume. Kad je u pitanju ta odgovornost, rekao bih da je napravljeno nekoliko knjiga. Kovačeva zadnja knjiga Elita gora od rulje daje veliki doprinos tome, ali ne zaboravimo i recimo tekstovi Slavenke Drakulić, Ugrešićkina kultura laži. Meni je također važno da napomenem i ovo, pisci koji su širili rat, a rat je počeo prije svega u kulturi, su onda bili, tako da kažem, na trpezama moćnika, što bi rekao Danilo Kiš, i sa tih trpeza moćnika oni su spuštali svoje mrziteljske stavove u ono što možemo zvati ravan svakodnevne kulture ili neke vrste pučke kulture, folklora, pa onda spomeničke kulture, tako da bi ispitivanje memorije ili dvostruko memorije sjećanja na rat bio izazov za jedan interdisciplinarni pristup fenomenu književnosti. Imena o kojima pišem mi smo pokušali da raskrinkamo u jednom broju Sarajevske sveske gdje smo pokrenuli temu odgovornost pisaca intelektualaca za rat i mislim da je to jedan regionalni uspio pokušaj, mada su sve sredine imale ovo o čemu i vlada govori, unutarnje polemike i to vrlo oštre polemike. Te polemike u Bosni i Hercegovini su na kraju dovele do toga da ljudi koji su bili simboli nekakvog bosanskog otpora ratu, Ivan Lovrenović, Marko Vešović, Miljenko Jergović, Mile Stojić i tako dalje, budu danas na najžešćem udaru bošnjačke desnice, čak rasističke desnice, rekao bih. Takvi su primjeri neki tekstovi Nenada Filipovića ili Fatmir Ali Spahića, ali ono što meni vraća nadu je pojava nove generacije bosanske koja je vezana za časopis SIK i to su studenti koji su na Filozofskom fakultetu u Sarajevu pokrenuli časopis i ta nova generacija je nepotkupljiva u svom polemičkom odnosu prema svakoj vrsti nacionalističke priče i vrlo žestoko ulazi u javni prostor polemizirajući oštro jednim jakim političkim stavom, izrazito jasnim ljevičarskim političkim stavom prema svim oblicima desničarskih ideologija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tretmanu posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u postjugoslovenskoj literaturi. Sagovornici su Enver Kazas, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Arsenijeviću, koliko je genocid u Srebrenici kao najstrašniji zločin posljednjeg rata bio tema u literaturi?
Mislim da je bolje da to pitate gospodina Kazaza, prosto iz razloga moje nesposobnosti da se setim u trenutku knjiga koje su obrađivale srebrenički genocid.
Srebrenica je velika tema u bosanskoj književnosti, ali ona nije direktno tematizirana, ona je uvijek posredno tematizirana. O njoj su, na primjer, o njoj je sjajno pisao i Mile Stojić u svojoj poeziji, Marko Vešović Milošević u svojoj poeziji, ona kao da čeka, tako da kažem, tema Srebrenice, kao da čeka još uvijek nekog svog pisa. Ali ja imam jedan zanimljiv tu stav i mislim da će se najbolja knjiga o Srebrenici, koja će sigurno doći i čak i očekujem vrlo skoro, zbiti iz onoga što je srpska perspektiva Srebrenice, budući da je ta književnost, pogotovo s ovom generacijom kojoj vlada pripada, zapravo književnost koja ne dopušta nikakvu vrstu povijesnih falsifikata. Bošnjačka perspektiva pristupa toj temi je pretraumatizirana i nužno, tako da kažem, gotovo da ne postoji mogućnost odmaka od te količine traume, zato i zasnivam ovu tezu o mogućnosti da se iz srpskog kulturnog prostora pojavi veliki roman. I moram reći da tema Srebrenice je zapravo opsjedajuća tema javnog prostora Bosne i Hercegovine, na njoj se grade novi politički mitovi, tako da književnost nužno će morati da odgovori na te mitove upravo dekonstrukcijom mita, jednim diskursom koji pripada kritičkom realizmu i novoj etici.
Gospodine Arseniviću, koliko je literatura, evo recimo literatura u Srbiji, koliko je doprinela saznavanju istine o ratu, o zločinima u ratu?
Pa jednim delom, ali bojim se da je ona publicistička literatura daleko više tome doprinela. I meni je sada palo na pamet, pa i da pomenem povodom pisanja o Srebrenici, jedna izuzetna i vrlo interesantno napisana knjiga Škorpioni, dizajn zločina, Jasmine Tešanović, koja kaže da je filmadžija među piscima i pisac među filmadžijima, i koja je dakle pisala na jedan vrlo intenzivan i čak rekao bih književno uzbudljiv način o suđenju članovima paramilitarne grupe Škorpioni, koji su učestvovali u ubistvima bošnjačkih civila u Srebrenici i oko nje. Znate šta je jedna poražavajuća činjenica sa kojom se mi neprestano suočavamo u Srbiji? Da vi nemate zapravo pravo opravdanje za nedostatak informacija. Vi ste u svakom trenutku, kada su se stvari događale, mogli da budete blagovremeno informisani i da saznajete stvari ukoliko ste bili otvoreni ka tim saznanjima, utoliko što i ona najtamnija vremena tokom 90. godina ipak su u Srbiji, ako ne u čitavoj Srbiji, a ono u njenim urbanim centrima, postojali i funkcionisali nezavisni mediji. Tako da ono što niste mogli da saznate preko medija koji su bili naravno pod paskom i kontrolom režima u to vreme, vi ste svakako mogli da saznate preko kuće kao što je bio tada radio B92 ili Dnevni list Naša borba, Nedeljnik Vreme i mnogo, mnogo drugih medija koji se nisu libili, koji su čak smatrali za svoju povišenu dužnost da izveštavaju o tim stvarima upravo u onoj meri u kojoj su zvanični mediji o njima ćutali. Srebrenica za nas nije bila naknadno otkrivena tragedija, ili makar za neke od nas. Srebrenica je bila stvar realnosti o kojoj smo mi saznavali praktično istovremeno i svakodnevno, kažem samo pod uslovom da smo želeli da o tome saznajemo. Tako da književnost koja nastaje dugo, koja se pojavljuje ne istovremeno i ne sa onom brzinom sa kojom mediji izveštavaju, koja zapravo daje jednu vrstu obrade onoga što se dogodilo, je za nas donosila samo jednu dodatnu potvrdu, dakle onoga što smo već znali ili smo mogli da saznemo. Dakle, u Srbiji nije pravo pitanje zašto se o nečemu nije znalo na vreme, nego zašto su ljudi odbili da se o tim stvarima informišu na vreme. Književnost je svakako doprinela jednom boljem razumevanju događaja i svakako je doprinela, ja se nadam, kod jednog broja naših građana jednoj povišenoj empatiji spram onoga šta su trpeli ljudi na drugim prostorima bivše Jugoslavije. Međutim, ja se bojim, nažalost, da kod ove najnovije, najmlađe generacije, ljudi koji su sada tinejdžeri ili koji se nalaze u ranim 20. godinama, da sad čitava ta priča zapravo pada u vodu. Mi smo, nažalost, uzgojili jednu strahovito konzervativnu, strahovito sebičnu generaciju, generaciju koja je opet naklonjena nacionalizmu, etnocentrizmu, koja je naklonjena tim neprestanim istorijskim bolima, čupanju kose, lelekanju nad sopstvenom sudbinom i neprestanom nepoverenju prema našem neposrednom okruženju, dakle narodima bivše Jugoslavije, nama izuzetno srodnim narodima, a takođe i prema onom okruženju kojem mi neophodno pripadamo, makar utoliko što drugog izbora i nemamo, a to je Evropa. Mi smo danas suočeni sa jednim naglim porastom sa jedne strane strahovitog nacionalizma kod mladih, a sa druge strane je to nekako povezano sa otporom prema nekim generalnim kulturnim vrednostima i naše nove generacije praktično uopšte ne čitaju. Tako da tek ćemo se suočiti, čini mi se, sa posljedicama očito nekih grešaka koje smo i nastavili da činimo kao društvo od 2000. godina na ovam.
Potpuno se slažem s Vladom u ovom, da nove generacije odgajane na kompletnom prostoru zbog školskog sistema, školski sistem je uvijek zapravo ideološka institucija prve vrste kroz koju ideološka moć odgaja nove generacije potrebne za tu moć. Dakle, školski sistem kao instrument ideologije je surovi proizvođač nacionalizma na kompletnom prostoru. Ja sam nedavno bio u Ljubljani, a bio sam i u Zagrebu tokom demonstracija studenata i rekao bih da se u Ljubljani i u Zagrebu u akademskoj zajednici, dakle kod studenata, javlja potpuno drugačiji refleks koji nije karakterističan, ne znam, za Bosnu ili Srbiju, gdje postoji taj etnonacionalistički konsenzus u mladoj generaciji. Ta okrenutost ka izazovima budućnosti je vrlo važan znak u studentskoj populaciji, što kod mene proizvodi neku vrstu optimizma.
I na kraju, ako mi dozvolite, ja bih vas zamolio, da li možete da izdvojite, recimo, tri, po vašem izboru, najbolja prozna dela o ratu? Gospodine Kazas?
Vrlo teško i dovodite me u nezgodnu poziciju. Ja bih mogao da nabrojim 10 i ne bih se usudio da sad odmah kažem 3. Ako sam prisiljen da to radim, onda bi to bio Cirkus Kolumbija Ivice Đikića. Onda bi to bio roman Istočno od zapada Vlade Mrkića, jedna potresna autobiografska proza. Onda bi to bio, kad je u pitanju bosanska književnost, možda roman Knjiga o Tari, ali ja moram tu da dodam recimo Đavola u Sarajevu, neke Pištalove priče, priča Almije Lazarevske i tako dalje. Mislim da mi je nemoguće to učiniti zbog toga što ja tu literaturu volim, budući je ona mene oblikovala i budući da ne bih želio biti nepravedan prema bilo kojem od tih djela. Ona su toliko međusobno različita po književnom iskazu, a istodobno različito potresna i različito katartička.
Gospodine Arsenijeviću, možete li vi napraviti jedan uži izbor od tri dela?
Ja bih se sveo na ono što je osnov naše nove ratne književnosti, a to bi svakako opet bile knjige koje su tokom 90-ih izlazile sa prostora Bosne i Hercegovine i čini mi se da i dan danas odatle dopire najintenzivnija književnost i da postoji najviše razloga za stvaranje uzbudljivih književnih dela, i to bi onda bile čak, čini mi se, veoma očekivane knjige poput Sarajevskog Malbora Miljanka Jergovića ili Konačara Nenada Veličkovića, a za treću bih morao malo više da razmislim.
Dobro, evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kazac.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Arsenijeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda, i Enver Kazac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka. je Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. Emisija koja je pred vama u cjelini tretira rad novinara u vrijeme posljednjih balkanskih ratova. Tražimo odgovor na pitanje je li moguće da se na cijelom Balkanu sudski razriješi golemi propagandistički zločin kojeg su mediji obavili početkom 90. godina prošloga stoljeća i tokom posljednjih ratova. Jedini koji su pokrenuli bilo kakav postupak jesu u Beogradskom tužiteljstvu, koji su prošle godine počeli ispitivati odgovornost novinara za ratni zločin u Zvorniku i na Ovčari. Ostali i dalje šute.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo u to.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
U istoriji je poznato da su samo dva novinara osuđena za ratni zločin. Belgijanac koji je u Ruandi otvoreno pozivao preko radija na ubijanja i genocid i poznati nacistički propagandist Julius Streicher, vlasnik i urednik novine Der Stürmer, autor brojnih antisemitskih knjiga za djecu, osuđen u Nürnbergu na smrt. Haški se tribunal za bivšu Jugoslaviju, za razliku od onog za Ruandu, nije uopšte bavio medijskim zločinima s početka 90-ih. A notorna je činjenica da je svaki čovjek ubijen na Balkanu na ratištu, prije toga ustrijeljen u medijima. Trebalo je, kažu, napraviti lustraciju i ratnim propagandistima zabraniti da se bave tim poslom, prije svega onim iz državne televizije. Unatoč svemu tome, na Balkanu su jedinstveni u ocjeni da preispitivanje zločina propagandista sjajan i svake pohvale vrijedan potez beogradskog pravosuđa. Međutim, kako javlja naša Ivo Martinović, neke od perjanica ratno-huškačkog nenovinarstva u Srbiji davno su nestali iz javnosti, dok drugi nesmetano nastavljaju svoj medijski angažman.
Istraga o odgovornosti novinara pokrenuta je nakon izjava svedoka tokom suđenja za masakr 200 Hrvata na farmi Ovčara kod Vukovara 91. i ubistvo 25 Bošnjaka u Zvorniku 92. godine. Portparol tužiloštva Bruno Vekarić kažu da su se na ovim suđenjima mogli čuti i iskazi nekih od okrivljenih, u kojima navode da su ih upravo pojedini tekstovi i izveštaji elektronskih medija stimulisali da učestvuju u zločinima.
U samom postupku u Ovčari pomenuli, recimo ovako, citiram, kaže, onda sam gledao tu i tu emisiju, i onda sam otišao tamo i majčinu sam, i zaista taj čovjek je učestvovao u ubistvu 200 ljudi na Ovčari.
Navodeći da očekuje podršku novinarskih udruženja u postupcima, Vekarić kaže da se tužiloštvo neće zadržati samo na slučajevima Ovčara i Zvornik.
U ovom trenutku se odvija jedna opsežna analiza u kojoj učestvuju i novinari i eksperti za medije i domaći i strani. Mi želimo da prosto budemo potpuno jasni, da kao tužioci eventualno nađemo elemente krivičnog dela, da bi to posle digli na sledeći procesni nivo, a to je predkrivični postupak.
Iako se konkretna imena ne spominju, veliki je broj onih koji su verni režimu Slobodana Miloševića bili deo njegove propagandne mašinerije. Nakon petooktobarskih promjena neki su se povremeno pojavljivali u pojedinim medijima, neki i danas rade, dok se drugima potpuno gubi svaki trag. Lista njihovih patriotskih tekstova i izveštaja je podugačka. Ipak, direktor medijske dokumentacije EBART, Velimir Ćurgos Kazimir, izdvaja jedan od najdrastičnijih primjera obmana i laži, lansirane u vreme opsade Vukovara.
Tadašnji dopisnik Reutersa Vjekoslav Radović pustio informaciju o tome da je otkrivena jedna prostorija u podzemlju u kojoj je bila prepuna, već je bilo 20 ubijenih srpskih beba, i ta je vest vrlo brzo, ajde da kažemo, obišla ceo svet, tako da je reč o jednom strašnom falsifikatu puštenom, vrlo svesnom, da se onako podigne još veća temperatura protiv pripadnika hrvatske nacionalnosti u Vukovaru, jer onda se može misliti da su oni svi zlikovci kad su u stanju da ubijaju srpske bebe.
Za mrtvim bebama u Vukovaru tada je tragao RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Poštovani gledalci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspešno obavili.
Pošto bebe nisu pronađene, spiker državne televizije obratio se gledaocima.
Najlakše se izvinuti kad si u najnormalnijim uslovima otme dezinformacija, a kamoli u ovoj ratnoj psihozi.
Nino Brajović, donedavno predsjednik Udruženja novinara Srbije, danas kaže kako je on bio prvi koji je posle 48 sati demantovao vest o mrtvim bebama. Iako su poznati i njegovi prilozi o leševima iza vukovarske bolnice, za koje Letimice tvrdi da su mahom Srbi, te čestitke haškom optuženiku Veselinu Šljivančaninu na, citat, oslobođenju Vukovara, ponosan je na svoj staž ratnog reportera i ne plaši se da bi se mogao naći pod istragom tužilaštva.
Ja sam jedan od ljudi koji je eto i dao doprinos nečemu da se ne desi ratna propaganda.
A evo još nekih od Brajovićevih reportaža iz ratnog Vukovara.
Ovo je ta masovna grobnica preko puta bolnice za koju smo rekli da leže tela samo Srba ili barem velikom većinom Srba. Evo nas na mostu na Vuki. Po Vuki se ovaj grad zove. Vukovar. Hrvati ga zovu Staljingrad.
Kakav Staljingrad? Nema. Da armije i dobrovoljci srpski dođu, ma ne pomaže ništa.
Na televiziji Beograd svakodnevno su se mogla čuti saopštenja poput ovog.
Nakon jučerašnjeg oslobađanja Vukovara zarobljena je i veća grupa ustaša. Dokaz za to su i ovi kadrovi zarobljenih fašista, Zengi i Mupovaca, snimljeni rano jutros u Sabinom centru neposredno iza linije fronta. Bez uniformi i oružja i kuraži koju daje špric sa drogom, ovi ljudi ne izgledaju tako opasno, pa ih je lako čuvalo samo nekoliko stražara.
Ni Sarajeva nisu stizale ništa drugačije vesti. Među najstrašnijim lažima je ona i reporterke Rade Đokić za televiziju Beograd i Sarajeva.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
Primera je mnogo, ali je pitanje da li će biti moguće dokazati odgovornost njihovih autora. Lazara Lalića iz produkcije Arhitel, koja je svojevremeno napravila serijal Slike, reči i mržnje o ulozi državne televizije u ratovima, pitamo da li postoji relevantna dokumentacija za tužilaštvo.
Generalno gledano, dokumentacije ima, sve se svodi na jednu ratno-huškačku propagandu koja je bila užasna i koja je podizala na hiljade dobrovoljaca po Srbiji, to je samo jedna od posljedica. Međutim, ja sam generalno gledano skeptik kada je u pitanju ovo procesuiranje. Naime, čini mi se da je ovo malo naopak redosled poteza. Trebalo je prvo uraditi lustraciju i tim ljudima, tim propagandistima zabraniti da se bave poslom, pre svega mislim na državnu televiziju kao najmoćniji mediji.
I Filip David, kome je kao uredniku dramskog programa početkom 90-ih zabranjen ulaz u zgradu televizije, pošto je sa kolegama pokušao da se suprotstavi širenju ratne propagande, primećuje da pokretanje istrage o odgovornosti novinara stiže i rano i kasno.
Kasno je zato što je prošlo već toliko vremena, mnogi su i poumirali i zaboravljeni, a rano je zato što mnogi od onih koji su tad dirigovali medijima i danas su u političkoj moći i vlasti i danas na neki indirektan način vjerojatno utiču na medije preko političkih partija u kojima sede.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Širom Balkana u ratno je vrijeme komponirana i nova muzika, podstrekačka, patriotska, koju su mediji nemilice koristili. Evo i primjera, Thompsonova prva izvedba pjesme Čavoglave.
Zalaraća da obrane naše domove.
do krva da mi vraća tri.
Jedan od hitova iz Republike Srpske.
Na Sarajevom svi će sudnja zora, Turcima se ratovati mora, ratovati, a ne sudeliti, Sarajevo mora se sobiti. Muslimani, bolje da vas nema, Srbija se na Sarajevo sprema.
U Zagrebu kolege kažu da boljeg mjesta za početak istrage nema od Hrvatske televizije. Međutim, profesorica Gordana Vilović i profesor Stjepan Malović, koji su se u svim knjigama bavili medijima, u Hrvatskoj nisu sigurni da je to i ostvarivo u ovom momentu.
Razmišljajući odmah o tome što bi bilo da se dogodi u Hrvatskoj, mislim da Hrvatska još uvijek nije zrela da se suoči s nekim stvarima iz svoje prošlosti, osobito tim dijelom gdje je govor mržnje valjda bio jedan od najgorih. Ono što mi se čini da je nemoguće jest činjenica da jako puno ljudi je danas vrlo aktivno u novinarstvu ili u nekim srodnim zanimanjima i nisam sigurna tko bi to bio dovoljno jak da sam prizna da jest bilo nečega što je blizu onog što nazivamo poticanjem na rat i na mržnju. Ali svakako postoje zapisi i slikovni i zvukovni, postoje novine na kraju koje su izlazile u to vrijeme i na temelju kriterija koje bi trebalo ustanoviti bi se jasno moglo vidjeti tko pripada toj strani, ali moj dojam je da to u Hrvatskoj nije moguće.
Stjepan Malović.
Pa bojim se da se to neće dogoditi u Hrvatskoj, premda čini mi se da ima istih razloga kao što je i povoda, kao što je to bilo u Srbiji, jer ni naši mediji se nisu baš proslavili i mi imamo dosta zabilježenih slučajeva gdje su mediji izuzetno negativno djelovali za vrijeme rata. Ali čini mi se da je opća klima i jedno stanje duha tako da se tako nešto neće dogoditi.
Vrijeme polako guta uspomenu na izvještaje Dijane Čuljak iz Hercegovine. Zaboravlja se kako je Silvana Menđušić izvještavala o lažnom bombardiranju Šibenika. Ili kako je Denis Latin u kameru diktirao imena sisačkih Srba, odnosno kako mu je Smiljko Šagolj bio glavni reporter. Reporter koji je širio laži i mržnju iz hrvatsko-bošnjačkog sukoba. U svom komentaru na stranicama Index.hr Marinko Čulić nabraja imena nekih od najistaknutijih Tuđmanovih novinarskih pera. Hloverka Novak-Srzić, Dunja Ujević, Maja Projndlih, Obrat Kosovac, Nenad Ivanković, Slaven Letica, Rene Bakalović.
Ukoliko se medijski ratni huškači procesuiraju u Srbiji, pa onda u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, bi li se moglo očekivati po principu spojenih posuda ista akcija i u Hrvatskoj?
Bojim se da te posude baš nisu niti tako spojene, nego da će možda reagirati upravo suprotno od toga. Pa to vidimo i na primjerima suđenja ratnim zločincima, kako mediji reagiraju, kako se izvještava, izvještavanje iz Haga i tako. Mislim da naše novinarstvo je bilo na putu da doživi katarzu i da te stvari raščisti, ali nije se išlo do kraja i u potpunosti, i mislim da sada je opće stanje tako da će se to teško ponoviti. Možda ako se neke opće okolnosti unutar Hrvatske promijene.
Političari su odgovorni od novinara kad je u pitanju ratno huškačko novinarstvo, a u Hrvatskoj ih ima još na sceni iz 90-ih godina. Odgovorni su i ljudi iz sudstva. Poznat je pogubni stav predsjednika Vrhovnog suda iz 90-ih, Milana Vukovića, koji je ustvrdio da hrvatski vojnici ne mogu počiniti ratni zločin jer se oni brane. Isti stav je u dijelu hrvatske javnosti i prema onim novinarima koji su širili govor mržnje. govori Gordana Vilović.
Ako to kaže čovjek koji obavlja takvu časnu funkciju, onda jednostavno ljudi koji su obični i koji slušaju većinu medija u to vrijeme, naravno da su to mogli shvatiti kao nešto što je točno. Hrvatskoj je sve dopušteno i Hrvatska je imala pravo i na korištenje tog govora mržnje jer je bila napadnuta.
Hrvatske novinare od novinara drugih zemalja bivše Jugoslavije zahvaćenih ratom razlikuje i to što nikad nije osnovano nikakvo paralelno novinarsko društvo, pa tako iste iskaznice dijele i ratni huškači i oni novinari koji se ni u teškim vremenima nisu riješili o profesiju. Je li moguće, ako već izgleda da neće biti kaznenih progona, da se obavi lustracija unutar samog Hrvatskog novinarskog društva? Gordana Vilović.
Mi se čini da se nije stvorila kritična masa novinara koji bi rekli hajdemo sad vidjeti ko je taj koji je član našega društva, a umanjuje kredibilitet ili vrijednost ove udruge.
Ratni huškači u Hrvatskoj, kako stvari stoje, neće naći svoje mjesto u sudnicama, nego samo u knjigama o kršenju novinarske etike. Goran Vežić.
Ratovi su prošli, ali je veliki problem ostao, jer se huškačko i mrziteljsko novinarstvo duboko ukorijenilo u medijsku scenu Srbije, ali i Hrvatske, poprimajući tek izmijenjeni oblik i koristeći nešto blažu retoriku. Danas se ne vode medijski ratovi protiv nacija, već pojedinaca i socijalnih grupa. Danas se ne služi ratnoj, već političkoj propagandi. Danas su gotovo svi vinovnici medijskih zločina u Hrvatskoj ugledni građani, dobar dio i dalje prima platu na HTV-u. Neki od njih su urednici, ostali su postali pisci i kolumnisti, a ima ih i kao profesora i mentora mladim novinarima. Sličan je problem i današnje Crne Gore. Udarne pesnice gotovo jedinih medija koji su 90-ih postojali, dakle Pobjede i radio televizije, danas su aktivni, što u politici, što u medijima. Podsjetimo se najprije kako su radili u radio televiziji Podgorice u vrijeme s početka 90-ih.
Za svega dva mjeseca Crna Gora je mobilizana za sukob sa demonizovanom Hrvatskom. Realizovano je to združenim naporom crnogorske političke elite, koja je bila bespogovorno odana Miloševiću, i medija koji su tih dana ostvarivali antologijske primjere ratnog huškanja.
Dobro večer, poštovani gledaoci.
I se vi plašite za svoje, da?
Normalno da se plašim za svoje, ali isto nek idu hrabro i nek uništavaju sve ustaše koje hoće da sruše Crnu Goru. Mislim, ošto je srpstvo što hoće da unište.
Imamo ovih dana dosta ugošenja na postupke ustaške vlasti.
Imamo mora, ali ne napredujemo dobro. Imamo podršku strašno ovih tenkova i ovih, čistimo teren dobro.
Idemo sad?
Idemo u ovaj sad dolje.
I u Crnoj Gori ćete rijetko naći onoga ko će vam priznati da je nekad davno pogrešno radio. Biljana Jovičević.
I pored dugogodišnje pokušaje dijela javnosti i liberala da se u Crnoj Gori usvoji zakon o lustraciji, do danas odbija vladajuća elita uz različita obrazloženja, najčešće sumirana pod parolom nećemo lov na vještice. Kao predmet lustracije rame uz rame sa crnogorskim političarima uvijek se pominju imena medijskih poslenika radio televizije Crne Gore i Pobjede zbog značajne uloge u kreiranju i huškanju javnog mnijenja u krvavom raspadu Jugoslavije 90-ih. Na temu da li bi se crnogorsko tužilaštvo moglo povesti primjerom srpskog, kolega Petar Komnenić pokušao je da razgovara sa Emilom Labudovićem, udarnom pesnicom televizije Crne Gore, ratnik 90-ih, danas političarem.
Pošto ste vi često i u skupštini i u medijima pominjani u tom kontekstu, šta vi mislite o tome i da li eventualno strahujete da bi do slične akcije moglo doći u Crnoj Gori? Šta mislite o tome?
Trenutno sam na sastanku, ne mogu da vam kažem više tome.
Iz televizije Crne Gore su u međuvremenu zajedno sa ogromnom arhivom iz tog perioda nestali čuveni Labudovićevi dnevnici. Mnogi ga optužuju da ih je on lično odnio kada je otišao početkom 98. ali on tvrdi da, citiram, ni olovku nije iznio iz te kuće. Više puta ipak bezuspješno otvarana priča o tome kako je i kad iz tog medija nestala arhivska građa iz perioda 90-ih, a najčešće se pominje upravo 97. i 98. godina kada je došlo do loma u jedinstvenom DPS-u, a Milo Đukanović napravio otklon od Slobodana Miloševića. Ukoliko bi se crnogorsko tužilaštvo, kako će to učiniti srpsko, pozabavilo tim periodom, svjedočanstava o tom vremenu ima, što iz privatnih arhiva pojedinaca, ponešto je dostupno i na internetu, što na osnovu nekoliko dokumentaraca snimljenih o tom periodu, a nešto iz knjiga poput Nacrta za ideologiju jedne vlasti Živka Andrijaševića. Koča Pavlović, autor dokumentarca Rad za mir, plaši se da je i pored ovih zapisa veoma teško utvrditi krivičnu odgovornost novinara.
Ne znam sad da li se može pronaći za pokretanje krivičnog postupka, jer to je jako teško. Teško je prosto ustanoviti nespornu vezu između nekog novinskog članka ili novinarskog nekog rada, novinarskog dijela i nekog konkretnog zločina. Ono što je nesporno jeste da se na bazi te arhive još uvijek postojeće može utvrditi odgovornost ljudi iz medija za ono što se dešavalo u ratnom periodu.
Svi novinari koji su se 90-ih suprotstavili ratnom huškanju otpušteni su iz državnih medija ili u potpunosti marginalizovani. Ti ljudi su potom formirali prve nezavisne medije poput nedjeljnika Monitor. Danilo Burzan je po kratkom postupku smijenjen sa mjesta urednika Radija Crne Gore, a to mu je sa skupštinske govornice bez zazora poručio tada novoizabrani predsjednik Crne Gore Momir Bulatović. Danilo Burzan se nada da će ratno-huškačka uloga medija kad tad biti ispitana.
Poznato je da je jedan broj njih i dalje u javnom životu. Izvjesno je također da oni, tako reći, ni po prstu nisu dobili zbog zla koje su činili sa malih ekrana ili preko novina u tada jedinom dnevnom listu Pobjeda. Ja nemam apsolutno nikakve dvojbe da kad tad to treba da se učini javnim i da se izvedu dokazi, a najmanje mi je važno da li bi neko od njih trebao da trpi kakve sankcije.
I Esad Kočan, glavni urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor, nema dilemu da bi bilo nužno da se i crnogorsko tužilaštvo pozabavi ulogom medija u ratnom huškanju 90-ih.
Mi su novi proizvođači rata koji su radili u medijima. Naravno da bi tužilaštvo kao i svaku vrstu zloupotrebe jedne profesije u zločinačke svrhe trebalo da se bavi i tim. Crnogorski glavni proizvođači rata su u međuvremenu postali mirotvorci, čime sve da organizuju zaborav.
Pesimista da je to moguće je i književnik i novinar Andrej Nikolaidis. Zakašnjela ideja, tvrdi Nikolaidis.
Mi smo propustili moment kada je to trebalo biti učinjeno i mislim da sada već treba da razmišljamo o nečem drugom. Dakle, budući da se nije raščistilo što se onda desilo, mi ćemo se suočiti sa posljedicama tog gliba koji smo ostavili i sa posljedicama laži koja je instalirana za istinu. Sa druge strane, vi vidite da su svi ti ljudi, ili barem većina njih, i dalje vrlo dobro integrisani. Čitave medijske kuće koje su do čak i 1999. vodile doslovce zločinačku medijsku politiku i koje su u Crnoj Gori, znači, i za vrijeme referenduma pa i za vrijeme priznavanja Kosova vodile bukvalno huškačku politiku krvi i tla, sada su sjajne antikorupcionaške novine koje se zalažu za demokratiju. Tako da ja mislim da je mimikrija dovršena i da se sada radi o kontroli štete, a ne o uspostavi pravednog poretka i uspostavi o takozvane istine onome što se radilo u prošlosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U Sarajevu je u vrijeme opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine kružio vic koji glasi: pitali Muju što bi uradio da kojim slučajem uhvati Radovana Karadžića, a ovaj koji stopa odgovori: ma zamijenio bi ga odma za Ristu Đogu. Za slabije upućene riječi o predratnom novinaru Radio Sarajeva, koji se 5. aprila 1992. godine preselio na Pale i postao sinonim najvećeg ratnog huškača, ali i klovna istovremeno, u zla doba nažalost. Dženana Karabegović.
Đogo se u tadašnjem dnevniku kanala S znao pojaviti i sa pištoljem u dnevniku, a otvorena mržnja prema druga dva naroda koju je javno propagirao u dnevnicima ostaće u sjećanjima mnogima koji su ga 90-ih godina gledali na malim ekranima.
Nisu nam samo nenaklonjeni svjetski mediji i domaći, oni koji čak izlaze u Beogradu, valjda da bi bili moderni, često nas prikazuju kao neke varvare, a ne ljude koji su svoji na svom. Dokle i koliko idu neistine o nama, ovdje najbolje potvrđuje serija napisa u listu Borba. Njihova tendencioznost i navijačka pristrasnost u korist režima Alije Izetbegovića bila je vidljiva još prije rata. Uvijek i u ratu borba je stajala u rangu oslobođenja lista koji izlazi na zelenom papiru. Uostalom, ta dva listića su i dobila nagrade Tuđmanove demokratske države kao, eto, najbolje novine u bivšoj Jugoslaviji. Odlikovala ih, da podsjetimo, Slobodna Dalmacija.
Tijelo Riste Đoge pronađeno je u rijeci Drini 94. a spekuliše se da je ubijen. Jedan od živih ratno-huškačkih novinara je Smiljko Šagolj. Prije rata bio je urednik na tadašnjoj televiziji Sarajevo, a ostaće upamćen po brojnim izvještajima iz Hercegovine za Hrvatsku televiziju.
Tako je to čuveni mirotvorac Izetbegović nudio Hrvatima pred svijetom zajedničku državu, ali ne predstavlja se napadajima na Hrvate. Providna igra i odavno pročitana Izetbegovićeva islamska deklaracija. Očito da Izetbegović sa najnovim svojim prijedlogom želi da, koristeći dalje poneke bošnjačke orijentirane usijane hrvatske glave pod otrcanom frazom prirodnog savezništva s muslimanima, ubaci novi impuls razdora u hrvatske redove. Uz to, ono što nije mogao da ostvari na srpskom prostoru, želi očito na hrvatskom da stvori, ako ne veliku, ono bar manju građansku, čitaj islamsku državu Bosnu i Hercegovinu. Previdno i mizerno, zar ne?
Nedavno su BiH mediji objavili video zapis nakon što je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, u kojem iz tog grada izvještava tadašnji novinar Srpskog radija, današnji dopisnik federalne televizije iz Banja Luke, Slobodan Vasković.
Mnoštvo je civila koji se ovdje predaju u srpskoj vojsci, no muslimanski vojnici se nalaze u paničnom bekstvu po okolnim brdima, tako da je operacija oslobađanja Srebrenice i njene šire okoline još uvijek u toku.
Vasković za naš radio kaže da svi oni koji su odgovorni za bilo kakav ratni zločin moraju da odgovaraju, bez obzira kojim su se poslom bavili tokom rata. On tvrdi da je laž sve ono što mu želi pripisati da je rekao i da se radi o grupi novinara okupljenoj oko premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koja je sve to izmislila.
Ja sam sa svoje strane ubijeđen da nisam ni za što odgovoran, jer nisam ništa loše učinio. Tačno je da sam ja bio u Potočarima tada. Poznan sam sa tadašnje srpske radio televizije kao novinar, ali ništa loše niti sam rekao niti učinio, a posebno ne daje mi Bože da sam nekog naveo da učini kakvu zlomicu u tom kontekstu to rekao. U stvari sve to što se meni navodno stavlja na teret je sračunato kako bi se na određen način degradiralo i poništilo ovo što ja radim i što kritikujem zločinačku organizaciju koja vlada Republikom Srpskom.
Glavna i odgovorna urednica sarajevskih dnevnih novina Oslobođenje, Vildana Selimbegović.
Akcija srbijanskog tužilaštva došla je sa popriličnim zakašnjenjem. Došla je u trenutku kada već su neki od tih likova od sebe vratili se na televizijske ekrane ili u štampu, zaboravljajući šta su radili, ali ne bih samo voljela da se to pretvori u ganjanje vještica, odnosno u međusobne obračune. A bojim se da i ta vrsta opasnosti postoji.
Naši sagovornici ocjenjuju da je obaveza svih tužilaštava, ukoliko raspolažu sa informacijama, da pokrenu procese protiv svih onih za koje postoje osnovane sumnje da su se pojavljivali u ulozi huškača na prostorima bivše Jugoslavije. To bi bila snažna poruka cijelom svijetu da se takve stvari više ne ponove, odnosno da se ne može koristiti ni puška, ni novina, ni kamera, ni fotoaparat za ono što je direktno okrenuto protiv čovjeka i humanosti. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na internet stranici našeg radija u anketi o tome treba li suditi novinarima huškačima, 90% posjetilaca je odgovorilo potvrdno. Sumnjam, međutim, da je među njima i jedan novinar na kojeg se pitanje odnosi. Iz cijele današnje teme najupečatljivije je odsustvo svake spoznaje počinjenog nedjela. O priznanju ili kajanju da se i ne govori. Svi novinari koji su se isticali mržnjom i pljuvanjem drugog i danas će vam reći da su radili samo dobro i kako nikom nisu htjeli nanijeti zlo. U ratu kažu prvo strada istina, književnik Dobrica Ćosić, koji je u Srbiji poznati kao otac nacije.
Mi lažemo da bismo sami sebe obmanuli, da bismo druge utješili. Lažemo iz sažaljenja da bismo pobijedili strah, ohrabrili sebe same ili sakrili sopstvenu bijedu. Laganje je sastavni dio našeg patriotizma i dokaz inata. Mi lažemo kreativno, s maštom i inventivno.
Josef Goebbels, Hitlerov ministar za propagandu, koji se nažalost ubio zajedno s porodicom i Führerom samim, te nije dočekao suđenje u Nürnbergu, autor je sljedeće poznate izjave kojom i završavamo današnju temu.
Ako veliku laž dovoljno često ponavljate, ljudi će sigurno početi u nju vjerovati.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.